labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Visi tie, kuriem ir veicies un kuriem ir iespēja pateikt savam dārzam labrīt, labdien, labvakar, uz redzēšanos un atkal sveiksnu, tie noteikti ļoti vērīgi klausīsies šīs dienas raidījumu, bet arī tie, kuriem dārzs ir maza kastīte kaut kur balkona stūrī vai varbūt uz palodzes, arī tiem noteikti ir vērts klausīties. Mēs aicinām visus pievērsties kam tādam, kas dzīvē sniedz ļoti daudz prieka un kas varētu būt arī kas tās dzīves negācijas un grūtos brīžus padara daudz vieglāk izturams. Šodien runāsim par dārza darbiem, kas jāveic jūlija beigās, un arī par tiem, kas jau varētu tikt ieplānot, jo te jau sāksies arī augusts. Un, protams, mūsu viešņas, kā Alaša, būs divas dārznieces, saimnieces, kur viena no tām uzreiz klausītāja atpazīs Marutu Kamīnsku, viņa pārstāv saimniecības dzērves un arī, protams, Jāņa Aldermaņa dārzniecības direktora, bioloģijas zinātņu doktora Vīrožu Kalne. Arī klausītāji turpat vien ir uz vietas, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, Mārtiņš Paeglis, kurš ir pie skaņu pults rūpīgi klausās, jo arī viņam droši vien ir kaut kas padomā, varbūt kādu citronu koku gribēs izaudzēt, kas to lai zina. Jā, un arī Loreta Bērziņa, viņa noteikti arī ir ar saviem plāniem. Es skaidri zinu, ka viņai ir kaut kas, varbūt viņa to vēl pati nezinu, bet noteikti kaut kur prātā ir kāda jauka doma tieši par dārzu. Jā, nu tad aiziet, pirmais jautājums jau mūs ir sasniedzis, un jāsaka tā, ka ar to mēs arī varam sākt, bet vispirms tad sveiciens abām dārzniecēm.
Labrīt!
Labrīt!
Nu lūk, un pirmais jautājums ir šāds, ko darīt un kā cīnīties ar siltumnīcā iemājošajām tīklērcēm? Gurķi ir tagad kļuvuši par upuriem. Ko darīt?
Nu, tā kā bišķi nokavēts, jo, nu, tīklērts, ja viņa lapas sabojā, nu, tās lapas jau nevar izārstēt, jā, un tad jau jāsāk kaut ko domāt,
nu. Nu, ko vēl var izdarīt?
Nu, ja tas ir uz apakšējām lapām, jo parasti viņi tomēr sāk ar tām apakšējām lapām, tad tur bez domāšanas viņas tās lapas ir jānogriež, tur nekas labs nebūs. Un ar steigu ir iespējams nopirkt plēsējērce, tāds kukainīts. Un tieši siltumnīcā, uz lauka ar viņu ir grūtāk, tur viss kaut kas cits ietekmē, bet siltumnīcā tie ir labi, ja nav aizlaists, ja ir tāda sajūta, kad jau ir jau, nu, lapas līdz pat galotnē un viss, nu, tad jau īsti tur nebūs ko glābt. Tad patiesībā ir prātīgāk izraut laukā, bet ja tas ir tāds sākums stadija, tad noteikti var palīdzēt. Un, nu, un kas ir vēl arī sēra preparāti? Sēra preparāti, vai jā, var.
Nu, bioloģisks preparāts ir tāds nimazāls, saucās, viņš tur no, izveidots no kāda Austrālijas koka ekstraktiem, un viņš it kā darbojās, bet viņš darbojās, mēs arī esam pārbaudījuši dārzniecībā, viņš darbojās vairāk arī, kā Maruta te tagad sākuma stadijā. Tad, kad ir jau aizlaists viss, tad jau ir pavēlu. Bet es, nu, kā strādājot siltumnīcā šogad, es varu teikt, ka, nu, tik ļoti tīklērce vispār nav. Šogad neizplatās tik ļoti, jo tas laiks ir ļoti mainīgs. Ir kaut kādas dažas ļoti karstas dienas, tad atkal augsta, tad ir lietains. Un vairāk, es teiktu, šogad noteikti miltrasa. Tas ir tas, kas visu bojā. Nu, un es domāju, ka mums jau drīzam Maruta te vajadzēs mācīt, kā sagatavot augus tādām lietus, pēc lietus tādām traumām, kas ir. Jā, jo tagad tieši pēc lietus mēs varam redzēt, kuri augi ir pareizi apgriezti. Ir sevišķi, piemēram, hortenzijas, kuras tagad, es redzu, kokveidi ir sagāzušās gan man, gan kaimiņiem, gan visiem apkārt.
Man nav.
Tev nav.
Man nav.
Tad tu pareizi pastrādāji.
Jā, paldies.
Un nu, ļoti daudz kas, jā. Tā kā faktiski tagad vairāk jādomā būt par to.
Bet kam vēl tās, nu, tās nelaimes var notikt? Gurķi viens, bet, nu, viss, kas siltumnīcā būs, tur jau tad visam metīsies.
Tu domā, tīklērce?
Tīklērce, jā, nu, jā, nu, pēkšņi viņi tur uzvedās.
Nu, viņi parasti parādās. Nu, tīklērce, viņi, nu, kā saka, zin, ka viņi vienmēr būs. Un par to, faktiski, mums jau tās pamatlietas mēs visi zinām. Arī tie, kas audzē kaut ko zina, kurā brīdī kas parādās, jā. Nu, maijā, kad parādās pirmās karstās dienas, un tu zini, ka pamodīsies jau tā tīklērce. Bet, ja jūs esat siltumnīcu apstrādājuši laicīgi, ja, nu tad viņi pamodīsies vai iekļūs jūsu siltumnīca varbūt stipri vēlu, un jūs paspēsiet to ražu savākt. Ja. Bet, ja jūs neko neesat darījuši, nu tad viņi, protams, ka viņi tur ir, un ziemas jau tagad ir siltas, un kaitēkļu oliņas ļoti labi pārziemo. Tajos visos kūdras slāņos, augstnes slāņos. Nu, tā kā.
Tur daudz visādas var atrast.
Nu, atcerēties imitīvi. Rudenī, tad, kad visu izvāks laukā, nu, šī gadījumā, ja tā tīklēts ir bijusi, ir jāsēro siltumnīca.
Nu, tā tad noteikti tas būs jādara. Bet kā vispār ir augiem dārzā? Es skatos uz savu dārzu. Nu, tie, kas tādi ļoti priecīgi izskatījās kādu brīdi, tie bija rododendri. Viņi tādi laimīgi. Jā, viņi
mitrumiņš.
Mitrumiņš, jā. Bet tie daži citi augi, tā īsti nevarēja saprast, kā viņiem vispār patīk šī vasara. Kā tas jums izskatās no dārznieku skatu punktu?
Nu, ir jau tas gads ir šogad Latvijas vietās dažāds. Tur ir vietas, kur ūdens ir stipri stāvējis, un ir smilšainās augsnes, kur vienkārši šogad gavilē ar to, kad mitrums pietiek un viss ir labi. Tad tās vietas, kur tas ūdens ir ilgstoši stāvējis, tur vēl ar vien ir slapš un nu, ļoti mitrs. Ir jārušina, ir jādod tas skābeklītes klāt. Un kas ir jāatcerās, kad arī šie daudzie lieti ir izskalojuši barības vielas arī stipri lauka. Tā kā jāpiedomā par pamēslošanu. Un šobrīd, man liek, vēl ar vien ir labs laiks, silts un mitrs. Un tie augi, kas ir novārguši, viņi ir jāstimulē. Un jāstimulē notiek ar mikrobioloģiskiem preparātiem šobrīd. Tagad ir ļoti, man liek, jau diezgan liela izvēle. Tādi, kur iekšā ir trihodermīns, tādi, kur ir nu, vēl visādas dažādi šie mikroorganismi. Tieši šo augus spēcināšanu šobrīd būtu ļoti svarīga.
Jā, nu, tad tas lietas tiešām, nu, tā, nu, nepajokam šur un tur līdz, tad tas nozīmē, ka tam augam vienkārši vairs nav no kā iztikt. Nu,
nu,
tur pilnīgi plika
zem. Tur vēl viena traka lieta, vat rododendrus pieminēja, piemēram, vai tos augus, kas mīl skābāk augsni. Nu, arī tas pH mainās no lietas, jo lietuma ir sava reakcija, jo tā ir vienkārši ķīmija. Un lietas ļoti bieži izskalo tieši, un rododendri paliek, nu, mums, piemēram, daudz cilvēku sūdzās, ka rododendri lapas paliek gaišas zaļas, vai viņi nav slimi. Protams, ka viņi nav slimi, bet viņiem vienkārši mainījās reakcija pH, tad vajadzētu pabarot tieši rododendrus un tos skābumu mīlošus augus, patreiz varētu pabarot ar mēslojumu piebarot, kas mainītu to pH uz to skābo pusi, lai saglabātu to līmeni, nu tā.
Jā, jā. Maru, tai arī ir pierakstīts pilns bloks, pilna piezīme grāmatiņa. Varbūt tur ir tādas būtiskas lietas, kas noteikti būtu jāizdara vēl jūlijā, jūlijā pat pēdējā nedēļa, ko noteikti vajag.
Kas man aktuāls šobrīd ir, bet šogad ir izteikti arī, nu, ogas, teiksim, paša zemenes, viss ienākās, bišķi tā kā vēlāk, viss tā kā bišķi nobramzēts bija. Un ko es daru, kā manas zemeni noražo, es visām griežu lapas nospatīro. Jo šogad bija, protams, ar visiem, ar visu, ko es labu darīju, bet tāpat bija brumplanku mainība virsū, un man tie gliemezīši nāca, nu, parasti ir Latvijas kaila gliemezīši, kas ar traucēja man grauza manas zemenes, bet ko es daru, jā, kad man vēl tagad pašas vēlākās Pandora un Malvīna vēl tā kā ražo, bet visas pārējās jau es esmu nogriezusi, un ir tik mitras, ka viņas ļoti ātri izdzīs jaunas, svaigas, veselīgas lapas, tātad, un tām arī šobrīd, lai nogriežot lapas, ir jāiedod šiem mikrobioloģiskā preparātu, un arī kādu, nu, kompleksu mēslojumu, lai ieriešās ziedpumpuri nākošam gadam.
Jā. Jāatcerās, ka tagad ir tieši tas laiks jūlijā, kad mēs beidojam nākošā gada ražu. Jo nākošā gadā būs tas, ko mēs ieguldīsim šogad. Un jūlijas ir tas mēnesis, ka gribas baudīt beidzot to dārzu ar kafijas tasīt sēdēt, ja? Nu, es teikšu, ka pasēdēt vajag, bet pastrādāt arī vajag. Jo, ja mēs tagad nemēslosim, sevišķi, ka tagad viss ir izskalots, zemenēm veidojās nākošā gada raža kokiem, jo ābels ļoti daudz šogad neražoja, ja? Šogad ir tukšais gads. Tad tieši tajā brīdī, kad ir tukšais gads un kad mums nav augļi, mēs varam kaut ko strādāt, mēs varam kaut ko darīt. Mēs varam arī miglot, ja mēs gribam, ja? Jo mēs nesabojāsim ražu. Nu, tā kā šis ir tas gads, kad vajag noķert to brīdi un kaut ko padarīt labu.
Jā, kas ir tas, ko vēl var arī iestādīt? Nu, piemēram, domājot jau
visu par to nākotnē. Ko var pat sēt salātus. Tie, kas ir apēduši, vēl izaugs un viss kaut kas būs. Un kā nu zemenes jau augusts ir tas stādīšanas laiks, kad mēs stādām hortenzijas, jā, tas ir tas laiks.
Ja tu redzi to ziedu. Jā. Ne, pavasarī tu to ziedi, tagad tu jau var izvēlēties ar visu to ziedu.
Skaistumu, jā. Hortenzijas zemeņu stādīšanas laiks. Nu,
un daudzgadīgās puķes, es teiktu, jo šobrīd tieši parāda daudz puķi šo savu krāšņumu, un tu aizbrauc uz audzētavu, un tu vari kombinēt, salikt kopā tās krāsas, kas tev patīk, nu, ne tikai pēc bildītes, bet tieši ar ziedu tu eji pie klāt. Un noteikti es aicinātu dārzos stādīt arī dažādas skaistas, ir graudzāles. Nav tikai ķīnas miskanti, ir vesela rinda, tieksim, rudens eslērijas, malīnijas, daudz šobrīd ir. Un tās piedod dārzam to mainību, to, ka vējiņš uzpūš, viss plīvo, tās pašām, ja iestādām hortenziju, iestādām arī kādu malīniju blakām, jā, kad ir tādī migliņā, viss tur kopā vējojās, un tas darbs ir tāds dinamiskāks, kustīgāks.
Nu jā, tikai gribas piemetināt, ka ar graudzāliem bišķi jāpamācās ir apieties. Graudzāli, visi domā, tur zāle, jā, kas tad tur paspasē augu? Nu nekā, ar zālēm jāiemācās, jā. Tur
vajag nedrīkst iestādīt pārāk treknā zemē, jā. Ir daudz puķis, ko mums liekas, ka mēs gribam rozi sastādīt kopā ar lavandu, bet tās neiet īsti kopā, jo atceramies, rozē patīk kārtīgs kūdzmēsls. Trekna zeme, tā pašai lavandai patīk stipri vieglāka, irdenāka, apakšā pat granti var piejaukt tādu augsnīti. Un tādos gadījumos, un pat tā pašas arī ļoti daudz graudzāles gribas kā pie rozēm to migliņu, bet tad ir jātaisa rozē atsevišķa bedra, jo labā ziņa, ka rozē neiet tik plati, tās saknes iet vairāk, tā kā dziļumā. Un tad mēs tā rozē uztaisam savu bedri, un tad tās pārējās puķis mēs varam likt tādā vieglākā augstnē.
Jā, man liekas, arī par mēlenēm šis pats stāsts, ja tās arī reizēm tik bagātīgi augstnē iestādi, tad cilvēkiem neražot.
Kā pirmā kārtā mēlenes ir jāstāda tikai skābā kūdrā, bet arī, ja tas dārs nav liels un to mēleni gribās, tāpat arī hortenzijai vajag šo skābo kūdru vai rododendram, mazā dārzā to visu var miksēt tikai sagatavojot kārtīgi, nevis maziņu bedrīt, bet kārtīgu bedri, ar to augstni, kas viņam ir piemērota. Un pēc tam ik pa laikam tā pašai mēlenei mulčējam ar to pašu skābo kūdru visu laiku mulčējam.
Meža augstnī tiek vispār ieteikts atnest, pastaigāties pa mežu, pavākt skuiņas, salikt riktīgi meža augstni. Un par mēlenēm es gribu teikt, ka ļoti daudz vairākus cilvēkus es pazīstu, ka mēlenes aug podos. Tā skaitā kolēģiem arī, ka arī aug ļoti...
Kolēģiem Marutē?
Marutē kolēģiem. Aug, tev arī podos aug,
jā? Dažas, jā.
Un es vienmēr brīnos, kad te viņi tur tajos podos kaut kad tak būs, ka viņi tur nokaltīs nejauši, jā? Nekā? Izturīga. Un
laistīšana, galvenais ir laistīšana. Bet šogad, protams, mēlenēm ir izcila rāža. Ogas ir tik lielas, mitrums, protams.
Tas viss ir, jā. Un rozē atkal savukārt, kā jau tu teici, viņai jau sakni ir kā burkāns, viņai ir gara sakna. Un tāpēc tās vecie dārznieki, tāpēc es vēl atceros no man vecāku laikiem, kad stādīja rozi, tad taisīja riktīgu grāvi tādu, kad bija pāri celim, jā, riktīgi kājas dziļumā. Un tad tur lika apakšā tos kūdzmēslus, un tad virsū lika augsni, un tad roze, zinot, ka tur ir tie, jūtot to kūdzmēslu, viņai bija stimuls attīstīties un iet dziļumā, jā. Un tās rozes, kas tajos gados stādīts, daudziem cilvēkiem viņas vēl tagad ir.
Jā, 30 gadīgas rozes redzēja pat, šalprastos.
Tā kā, tur vajag. A lavanda, viņa jau italiāno, jā, tur jau ir, viņai tik daudz šķirņu visādu. Un es kadreiz abrīnoju, bet arī mūsu klients, lavanda, cilvēks nopērk lavandu, bet tajā pašā laikā tagad ir daudz šķirns, ir īsāks, ir garāks, ir ar tām garām ziedu vālītēm, ir ar īsām, jā, tāpēc es iesaku visiem, ja iegādājas lavandu, vienkārši varbūt aizbraukt uz audzētavu lavandas, paskatīties, kā viņas izskatās, un tad jau domāt, kā tavam dārzam derēs tas viss. Nu,
jā, es atceros, arī Maru teica vienā no reizēm, kad mēs tikāmies, un teica, lavandai patīk, ka tā viena kāja saulē ir.
Jā, tieši pie taciņas, nu, vat pie bruģīša vai, teiksim, šķembots taciņa, kas tur viņas aug vislabāk.
Jā, un skaists arī, un bites, un kamens laimīgs, jā, pietrūkst, tik ļoti pietrūkst
bet, dizaineri, vat tagad liek ļoti daudz kompozīcijas, roze, lavanda, to, ko
nu,
tu teici.
Dara, jā. Bet tā sagatavošana. Sagatavošana.
Jā, nu tas jāņem vērā. Jā. Jautājums vēl nedaudz atgriežoties pie siltumnīcas situācijas. Nu viens jautājums ir vispirms, un otrs, mēģināsim tad apvienot tās atbildes. Tātad, kā rīkoties, ja tomātiem parādās siltumnīcā pirmās lapas ar puvi, un kā dezinficēt ziemā stikla siltumnīca ar metāla karkas, jo it kā nedrīkst to sēru izmantot. Nu tad pirmkārt tie tomāti, un pēc tam tad tas, tā siltumnīca.
Nu kā, nu vispār, nu mēs darījām tā, mēs pirkam to, ir veikalos, saimniecības veikalos tādi mazgāšanas līdzekļi, kuriem jāizlasa, kas ir pievienots antiseptiķis, jā, un tad to parasti šķīdina un ar spiedienu laiž uz stiklu. Un ļoti labi darbojās. Jā, vienkārši nomazgā, kārtīgi nomazgā. Un ja tu netiec ar spiedienu, ja nav tie karčiri vai tie spiedienu mazgātāji, nu tad kaut kādu birsti vēl paņemt un nobirstēt tās vietas, kur kaut kas netīrs. Nu tas arī viss, un tas it kā ļoti labi palīdz, jo tu tās oliņas nomazgā. Nu koka konstrukcija ir grūtāk, jo kokā viņš jau tur iedās.
Nē, nu koka tur atkal tu vari, tur tad arī tu var sērot, jā.
Tu var sērot,
un, jā. Protams, nu, ja tā, jā, ir bijis daudz kaitēkļu un slimības, nu, protams, būtu vēlams arī to augsnes virskārtu nomainīt. Jo tur tās oliņas viss un tur dzīvo.
Tad jāņem ārā un jāliek pa jaunu visu. Jā.
Nu, vai nu strādā pie viņas, tas ir liekt uz bioloģiskos preparātus un ļoti bieži viņu uzirdina, jo tad tās oliņas nonāk virsū un sauli viņas nobeidz, jā. Vai nu, ja tu negribi strādāt, tad tu maini. Nu, divi varianti kā, jā.
Bet kā vispār tomātiem klājas? Tomāti jau arī tādi. Tomāti vispār,
vēl,
man liekas,
šogad tik lēni gatavojās. Jā, protams.
Tomāti lēni, jā. Bet tomātam jau, nu ko, paņem arī tās lapas nogriez no apakšas. Jā. Nu, slimas lapas tomātam jau diezgan biegli. Tas nav tā kā gurķis, jā. Bet, nu, nevajag, protams, liet virsū pa lapām. Tad jau tā puva arī neparādīsies tik ātri. Un netaisiet tās siltumnīcas ciet, kad jums liekas, ka tomātam augst. Nu, nekad te, viņam nav augsts.
Un atramies puvēm, tieši tāpat bija laicīgi jāiestrādā. Tad, kad jau bija tas vēsā vasaras sākums, bija jau skaidrs, ka tāds varētu būt rezultāts. Un bija jāiestrādā visi šie mikrobioloģiskie preparāti. Un tagad arī pa lapām, nu, es arī pa ciltumnīcā ar vara preparātu pamigloju. Jo bija pirmās sauspalkumanības pazīmes, bija pirmās, tad pirmā, nu, tās slimās lapas labākas nepaliks, tas ir skaidrs, tās nogriež, un tad augstnē iestrādēja mikrobioloģisku preparātus, un tu vismaz to vienu reizi pirms tie tomāti sāk gatavotos, tad varu preparātu vajadzēja nomiglot. Nu jau gatavojās, nu tā kā vairs jau nekādas tur tās miglošanas.
Jā. Vēl par ābelēm, tādas ābeles, kas stādīts vēl tā teikt vecajos laikos, jā, padomju laikos, un tad, nu kā atbrīvoties no tiem tārpiem, kas lien ābolos, esam gatavi izmantot ķīmiju, negribas zāģēt no stābeles, jo ir liela koka un rada patīka mēnu. Nu ir jau tādi, nu tādi maigāki, bet efektīvi veidi, kā
nu, tagad jau tas ir nu, nokavēts.
Un tagad ir nokavēts.
Parādās. Nu, tad rudenī mēs te katru rudeni runājam un stāstam, jā, kad par to jādomā gadu iepriekš, jā, nu, dārzkopība iemāca mūs domāt ilgtermiņā.
Jā, nu, var likt jostiņas, var līmi izmantot.
Jā, nu, ķermās jostas noteikti ir jāliek, tas gan vairāk ir tādiem, nu, smecerniekiem un tiem, bet šim ābolitinējam, kas grauž šos, tā, ir arī viens jauns mikrobiolisks preparāts uz M-burta. Un tas ir, jā.
Nu, atradīsim.
Jā, un vēl arī ziedēšanas laikā bija jāliek feromonas lazdi. Uzliek feromonas lazdas lielā dārzā, komercdārzā. Viņus liek, lai konstatētu, kad viņi ir izlidojuši un cik daudz viņi ir izlidojuši. Un tad viņi, teiksim, miglo. Bet mazdārziņā, nu, uzliekot tiedā vienai ābelē, nu, jau liela daļa arī tur pievilina un pielīp. Tā kā tu vari jau ierobežot.
Jā. Jā, nu, ķīmija nebūs jālieto. Jā. Var jau arī tiešām, jā. Nu, tāds ekoloģiskāks.
No filtrlīdzes arī nevajag aizmirst par dzelteniem ekrāniņiem. Tos jau arī pārdot tagad. Baldbusiņai un tripsim zilais ekrāniņš. Nu jau iepriekš nopērkam, sakarinam, nu vismaz dažus. Un jau tad redzēs, ja pielips, tad zinās, vai ir vai nav. Jā? Nu tas tāds jā. Bioloģisks metods.
Labi, vēl drusciņi par kokiem. Ar ko tagad mēslot saudos ķiršus?
Nu, tā kā visu dārzu. Slāpekli tagad nedrīkst, tad pērkam kāliju fosforu mēslojumu ar mikroelementiem. Nu, un tas ir tie, kas lieto ķīmiskus, nu, kas nelieto ķīmiskus. Nu, mēs ejam uz kompostu kaudzi un sākam no tā gala kaut ko darīt.
Labs komposts, labi pareizi sagatavots jā. Komposts, dārzam tas ir
labākais, kas var būt, jā. Bet ar to kompostu arī tā ir, mēs krājam lapas, sausās lapas, jā, jā, ir skaistas lapas un tad liekam slāņos, nu tur tāda super, ņemšanās jā. Ir, bet tieši
bet tas ir tā vērts,
tas ir tā vērts, absolūti, jā. Bet te jautājums ir, ko darīt ar kompostu kaudzi, tik bieži līst un liekas, ka tur nevis notiek trūdēšana, bet pūšana, jā.
No tad... Te būtu tas mirklis likt to sauso daļu klāt, jo tas mitrums jau tam kompostā kaudzē ir vajadzīgs, bet lai nav tikai tikko norautas slapjas nezāles, tikko pļauta zāle, protams, ka viņš pūst. Ja nav iespējams dabūt, teiksim, kādu salmu, sienu vai savāktas lapas, kā, teiksim, es daru, nu, tās nezāles, nu, teiksim, kaut kādas ir garākas, nu, kuras tu vari pakaltēt bišķiņu pakaltē, nu, šī gadījumā gan arī izvēja kaut kur zem jumtiņa, jo līst jau tiešām, un tad tādas sausas liek iekšā kompostā.
Jā.
Jo tas sausā daļa tur ir vajadzīga.
Jā, nu tā tiešām ir.
Es gribu teikt par to mēslošanu vēl vienu lietiņu, kad, piemēram, tagad ļoti svarīgs tas elements fosfors, jā, un fosfors patiesībā nav dabā. Nu, viņu iegūst vat, tikai dabīgā veidā ar tādiem zivju miltiem, jā. I tā tas iedarbojās diezgan lēni. Tāpēc vat, to fosforu trūkumu, kam viņš ir, nu, tur tas superfosfāts jāiestrādā varbūt reiz pa 5-4 gadiem augsnē. Jo fosfors ir svarīgs tieši augļu veidošanas.
Jā, nu tad kopumā, jā, tur, kur ir ābeles ķirši, jā, viss, nu, visam jā, dārzam būtībā jā. Vajadzētu tādu jā, piedāvāt kaut ko tam līdzīgu. Nu, vēl arī ļoti skaists attēls ir atsūtīts ar brīnišķīgām hortenzijām, kuras ir nosargātas no kails sali, ja tiešām es varu Marutai parādīt, ļoti, ļoti skaists, jā, es nezinu, jā, tur.
Liela
hortenzijas. Jā, platlapa hortenzijas, ļoti skaists. Un tad, nu, jautājums ir, ko piebarot un kād, jā, nu, šīm dāmām ar kaut ko gribas uzēst. Viņam
tā kā nokavēts ir, jā, to procesu dar pēc jāņiem, bet, nu, var jau arī tagad vēl.
Nu, man ir sajūta, ka nu, daba mūs bišķiņ pažēlos un būs siltāks un garāks rudens, nu, kā bija pagājuši gadu. Un tad es teiktu, ka skatoties uz šīm, nu, vajadzētu iedot to mēslojumu. Vēl vajadzētu, jo viņas jau ir gatavas vēl tur pilca pumpuriem, nu, lai viņas izspiež viņas visas vairāk.
Nu, jā. Un arī par to pārstādīšanu, ja, nu, tad...
Nu, šobrīd gan nē, ir pa karstu.
Pa karstu, pa,
jā. Nē. Nu, tad vispār jūlijas ir tāds, nu... Es teiktu, nu nevajag augam to sakni tur traucēt, jā. Jo tas ir tāds stresa stāvoklis augam patreiz, jā.
Nu, septembrī.
Un, jā, un labāk jūlija vienmēr likt mierā visu, un tad augustā, nu, sākt visu no jauna. Bet es pa hortenzijām gribu pateikt tieši pa platlapu, kad ļoti žēl, ka daudzi cilvēki nezina, ka platlapu hortenzijai tagad ir jauni hibrīdi, kuri zied uz divgadīgiem, uz viengadīgiem dzinumiem, jā. Jo agrāk viņi ziedēja uz divgadīgiem, un tad to dzinumu vajadzēja kaut kur pagrabā izrakt, nu, ko, kā cilvēki darīja saglabāt. Tad tagad ir tādi te jaunās šķirnes, un tie, kuri grib viņas audzēt, nu, vajadzētu paskatīties to sortimentu, kur viņas ir, un tas tāds, nu, zinātnes, teiksim, tāds, nu, jaunums. Bet parasti, kad cilvēkiem stāsti, tad kaut kā ir tā, kad, nu, sajūk viengadīgs, divgadīgs, kas tur ir divgadīgs un kas tur viengadīgs, ja? Jo es, piemēram, zinu gadījumu, kad cilvēks arī tādā vidē, kur pie gaujas, kur it kā ir augsts, un audzē tādu hortenziju. Nu, tas bija sākumā arī mūsu tāds eksperiments. Mēs speciāli iedevām ļoti augstā vietā tādu hortenziju. Un tik labs rezultāts, kad sākumā uziet tie, kas saglabājušies no iepriekšējā gada, pēc tam viņi dzen tos, kas šogad ir ieriesušies tie ziedi, ja? Un beigās sanāk, ka ļoti garš ziedēšanas periods, ārkārtīgi skaists.
Jā.
Tā kā, nu, sanāk, ka es tādu šķirnes reklamēju, bet, nu, nenosaucot vārdus.
Protams, nu, ir vērts, ļoti skaists dārs izskatās tāds tiešām visu laiku, tā kā mūzika, ja, tāda simfonija, viss nomainās viens ar otru. Nu, vēl tāds jautājums par graudzālēm, vai vajag nogriezt pēc ziedēšanas, vai griezt nost pirms pavasara, vai kā vispār ar graudzālēm darboties?
Nu, viss skaistākās viņas, nu, ne viss skaistākās, bet, nu, protams, arī vasarā, bet es negriežu. Griežu tikai agri pavasarī lielāko daļu, jo viņas arī ziemā ir gana smukas. Jā, ir, teiksim, augstās molīnijas, kas tomēr mūsu slapjiem sniegiem izgāžās, nu, tad es ļoti vēlu, pat novembrī, kad es tad vienkārši apgriežu, jā, nu, lai tad nav tā izgāšanās, bet tā, nu, nelīdz ar zemi, līdz ar zemi griežu tad tikai agri pavasarī. Bet par mēlenēm un zemenēm runājot, es atcerējos, kas ir ļoti aktuāli šobrīd paspēt, kam tikko tikai sāk ražot, ja pagājuši gadu nebija mums tik liela problēma ar lapsenēm. Viņām kaut kā, tad aizpagājuši gadu bija ļoti traki, un tā likās pagājuši gadu, es jau tur liku visādi tās rūgušo ievārījumu traukus un to, pagājuši gadu nebija pietiek traki, bet šogad atkal ir lapseņu gads, un te vajadzētu atcerēties, nevajag nogulēt tiem, kam būs vīnogas, tiem, kam sāk ražot melens, jo, ja tā lapsena ir sākusi ēst to ogu, viņi ir grūti apmānīt jau, nu, lai tu ietenī burciņā. Ir svarīgi paspēt pirms sāk, un tad es lieku sarūgušu vecus ievārījumus, sajauc ar ūdeni, ūdens pudelē iekšā ar ūdeni, nu vienīgi tagad tie liet līst, tad vajag puspasēt, lai nav tā, ka tur jau iet pāri. Bet, nu, ir jādara savu paliks bez ražas.
Jā, apēdīs viss. Nu, mums saldiem ķiršiem arī negāja labi, bet tas bija ārprāts. Lapsenes, apēd. Jā. Nu, tās bija noēdušās, man liekas, nu, tagad, tas ilgu laiku. Par to noteikti mēs domāsim. Jā, nu, klausītāji, sūtiet jautājumus, mēs tos saņemam, un tad jau mēs pa kārtē ķeramies katram klāt. Bet šis ir mirklis, kad mēs varam nedaudz atvilkt elpu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par jūlija beigu darbiem dārzā, jeb dārza darbiem, kas jāveic jūlija beigās, ja nu tā precīzi. Nu, lūk, bet nu, ne jau tikai dārzs vien, ir arī dīķi, un viens no klausītājiem mums sūta tādu ziņu. Arī man ir savs dārza dīķis, kas aizaug un prasās pēc ravēšanas, un varbūt ir zināms, kā cīnīties ar vilkvālēm. Nu, kamēr maz, tikmēr skaisti, bet nu, dikti daudz savu, ko tad lai dara?
Vilkvālēm, protams, ir izpļaušana, vienkārši regulāra izpļaušana, arī izskapti, jo viņas, protams, arī krastā sāk. Un, jāsaka tā, nu, mana pieredze ir, nu, mums dīķis arī ir, un mēs ir pa laikam laižam amūrus iekšā, un tad, kad viņi bija izēduši visas citas zāles, tad arī ķērās vilkvālēm.
Nā, nu, tā vada laikā vēlns pat mūšu sēd, jā?
Jā.
Tas vilkvāls arī apēd.
Un tad, protams, bija tāda neveiksmīga ziema, amūriņa aizgāja bojā, un tad atkal vilkvālītis ir ātri apakaļ. Nu, tā kā, nu, vienkārši pa laikam palaist tos amūrus iekšā.
Jā, nu, redzēt, palīgi mums, jā.
Jā, nu, ir tā kā labā ziņa, ka palīgi ir.
Jā, mēs neesam vieni paši, ne tā dīķi, ne tā darba.
Jo varbūt ir vērts, nu, ja ir ļoti traki, nepirkt tikai tādas pavisam maziņas, nu, kamēr izauga, nu, paņem kādu vien, vismaz kādus pārīti, kādu lielāku.
Jā, nu brangāks, kas parāda tiem jaunākiem, kā jādara jā. Tās lietas. Nu, pareizi ir. Nu, vēl par čilī. Šogad ar čilī dīvainas lietas notiek garumā nestieps un daļa lapu tādās kā spirālēs savījušās. Kas tur varētu būt?
Laputis.
Nu, iekšā tajā lapā jāskatās, kas tur pa kukaini. Nu. Un, nu, faktiski, jā, kukaini, laikam,
spirālēs. Es domāju, ka laputis.
Kaut gan kādreiz arī ir, ka lapas veidojās tādas, no kaut kādas, nu, kaut kāds elementu pa daudz vai pa maz vai kaut kas tāds, jā. Bet visdrīzāk kukaiņi, jā.
Nu, tad tur jāņem lupa, jāskatās, kas tur notiek.
Papriku jau vispār papriku un asos piparus, jo viņiem lapas ir maigas, viņas nav asas. Viņas ļoti mīl kaitēkļi. Tā kā audzēt vispār papriku un piparus, tas nav vienkārši.
Nav vienkārši, bet mēs protam.
Protams, jā.
Lielīšu šo
šo. Jā, jābūt tādam tramīgam, jā, visu laiku uzpasēt.
Nu, tā, kad ir. Nu, jautājums par rozēm. Vai var pārstādīt lielu rožu krūmu? Mēs pārplēnojam dārzu. Un kad to darīt vislabāk? Nu, gribas cilvēkiem izmainīt kaut ko, un tad tās rozes, nu, citreiz ir tās gruntīgas izaug tiešām.
Jā, nu, es ļoti bieži to darīju rudenī. It kā iesaka tomēr it kā pavasars un tas, bet nu sazīm kāds tas pavasars, kā tur tās kā bija šogad salnas vēlās un kas, un tad bija vēl trakāk, ja tu esi pārstādījis. Bet tādā septembra beigās kārtīgi viņi apgriež, un nu, protams, ir, tā rakšana ir uzmanīga, jo tā kā mēs runājām, sakna kā burkānam dziļa, jā, un var, es esmu arī diezgan tādas pavetas rozes pārstādījums.
Nu, tad rudens, jā,
pagaidu. Nu, pavēlāk, jā. Mieru stāvoklī, jo augi iet visu pārstādīšanu uz
mieru. Bet šobrīd ir lielais rožu apgriešanas laiks, patiesībā, jo tas pirmais vilnis ziedēšanas jau lielākajā daļā ir dažas vēlās šķirnes, kas vēlāk zied, ir apgriešanas laiks, lai nenogulē to apgriešanu, jo, nu, lai viņas paspētu to otro vilni, un citi cilvēki, ai, nu, lai te tur vēl, tur birst, piebirst pilna zeme, un tad salīst lietus, un tad mums tur jau pūves, un viss kaut kas, tā kā, nu, neatstājam, nu, apgriežam, un šitas ir tas gads, kad nevajadzētu atstāt piebirušās ziedlapiņas pilna zemi, jā.
Daudz cilvēku arī negrib vispār griezt. Viņi
domā, jā, bet ir, kad, nu, ir jāgriež.
Tur augs viss tālāk.
Jā, bet šobrīd arī ir svarīgi kaķu mētras. Tagad ir tas mirklis, kad ir noziedējušas, ir jāpaspē, nevajag atkal sagaidīt, ka nu jau brūnas nokaltošas, tagad ar steigu apgriežo viducītī nāk, atkal jau jaunie ziedi apgriežam. Šogad atkal nedaudz vēlāk ir noziedējušas Japānas pirejas, nu vēl pa kādam ziediņam, bet kopumā lielais vairums jau ir brūni ziedi. Ja mēs tagad ātri pārējām to ziedu tiesu apgriežam, viņas izdzīs atkal jaunas smukas dzinumiņas, kas pat interesanti izskatās, ja, kā tas jaunais dzinumiņš. Un ļoti bieži vēl pat otro ziedēšanu uztaisa.
Jā, labi. Kas ar kāšu rozēm? Ļoti brūnē lapas un nav tikai klausītāji vienai, kā viņi raksta, ja droši vien arī nu, draugiem, kaimiņiem ir ievērots, ka brūnē lapas kāšu rozēm.
Es domāju, ka tā ir rūsa, jo kāšu rozēm dikti metās rūsa.
Jā, žēl, jā.
Nu jā, nu žēl. Nu, vēl par brūklinēm. Esmu iegādājusies dažas brūklenes podiņos. Un kā sagatavot piemērot augsni, lai tās iestādītu dārzā?
Tieši tāpat kā rododendriem.
Jā, un melenēm tieši tāpat. Tikai es gribu teikt, ka vispār brūklenes ir ļoti ieņēmīgas pret sakņu puvēm. Un tā, šī iemesla pēc ļoti daudzi dažnieki vienkārši viņas neaudzē, jo pārkot brūklini, ļoti jāskatās, kāda šķirne ir, vai tā šķirne Latvijā ir vai nav, jo faktiski viņas nu, pārdot vairāk audzētas Polijā, un tad vajadzētu izpētīt īsti, jo es varu pateikt, ka mums ar stādiem, cik ir bijuši brūkliņu stādi, lielākā daļa jau podos pēc kaut kāda laika ir bijuši slimi ar dažādām sakņu puvēm. Un tā esot brūkleniem ļoti liela problēma. Tā kā, nu, tur, ja cilvēkam ir tā brūklena, nu, viņam jābūt uzmanīgam. Viņam tomēr jākopi, jārušina tā augsne, lai tā sēne tur nebūtu augsne sablīvējusi, lai nebūtu pārāk slapš viss. Ja? Nu, diezgan ir darbiņš ar to brūkleni, jā.
Jā, bet par to rūsu vēl drusciņa, nu, ir skaidrs, ka rūsa, bet, nu, klausītāji raksta, ka vienkārši norautās lapas un viss, vai tas ir pārējais?
Nu, nav īsti citi varianti, jā, bet rūsa nav tādi iespēja. Preparāti, nav, nu, tā, no,
jā,
no tā,
rūsu, diemžēl, jā, no nu, ir preparāti, bet, nu, tie jā. Noteikti nebūs
Nu, vai
nebūs
tiešām
pieejami.
Viņi tāpēc miglos, jā, beigās ķīpjas,
nu, jā. Nu, tad lapa pa lapai, nu, ko darīt?
Jā.
Nu, vēl tad arī bieži izskan slavas dziesmas siena, nu, viņai tā varētu būt.
Jā, ir
siena nūjiņa pret dažādu sēnīšu infekcijām, un, nu, vai kādos preparātos vispār ir atrodams?
Mēs
Latvijā.
Nevaram saukt preparātus.
Nu, preparātus mēs nevaram nosaukt tieši, bet vispār ir, vispār, nu, ir nopērtam.
Ir, bet Latvijā, nu, sarežģīti, manuprāt, viņi nav pieejama, bet vispār ir tādi, jā.
Nu, bet tādā gadījumā var tad izpētīt cīkāk un tad arī var palīdzēt droši vien to dārzu uzturēt labākā stāvoklī. Nu, vēl jautājums par lilijām pēc noziedēšanas vai jālauži un jāgriež tas zieds nost?
Nu, noziedējušies, jā. Noziedējušies, jā. nu, lapas vēl atstājam, lai notiek fotosintēze. Jā,
jā nu tad...
Tādu laitiņu.
Un vēl divi jautājumi, vēl drusciņi par ūdensrozēm un amūriem. Tie amūri neapēda arī tās skaistās ūdensrozes?
Nu, man liekas, ka tās varētu būt kā pēdējās. Bet var apēst. Protams, pie liela bada var. Nu, bet tad ir jāizvēlās, nu, ko tad īsti gribās.
Ko tad gribās? Jā. Lai tās vilkumās?
Jo, ja ir dīķis tāds, kam ir tendence, nu, kur tu redzi, kur, teiksim, mums ir mālaina augsne arī, un dīķis mums ļoti, jā, ir tendence uz aizaugšanu. Nu, es esmu sapratus, ka man nebūs ūdens rozes, bet man būs samūri, jā, un kas izē to dīķi. Nu, bet ir vietas, kur ir tāda, nu, grants, tādi segumi, kas tik ļoti neaizaug. Nu, tad tie arī, tie tad lai stādi tās ūdens rozes.
Nu, jā, nu, tad kādam būs, kādam nebūs. Nu, nāksies samierināties.
Jā, tiešām. Un tad ir tādi, kas taisa tā kā divas dīķiši. Viens priekš tāds peldēšanās, kur ir iztīrīts un amūri pastrādājuši, un otrā, jo ūdens rozes arī, ja viņas stipri aizaug, nu, tas, nu, tad dīķi virsma tur jau brīžiem ir tik daudz tās ūdens rozes, ka tu jau ūdeni vairs neredzi.
Nu, jā, nu, tad viens dīķis fitnesam, un otrs ir romantikai. Tā. Nu, vēl par saldiem ķiršiem. Katru gadu tārpa pilni, balti tārpiņi pilni iekšā ķirsīšos.
Nu jā, nu mēs jau to tā kā teicām. Mm. Jā, jā.
Kad... Dziedēšanas laikā ir, arī, un arī pēc tam, bet arī tagad ir mikrobioloģiski preparāti, ko var pamiglot. Jā.
Vēl kartupeļus varam noķert? Kartupeļu lakstos parādās pirmie puvis plankumi.
Nu, arī, nu, kartupeļus jau tā nekop kā rozes, jā. Nu, tu jau neieskriest viņiem labs, jā. Bet, nu, ir mikrobioloģiski preparāti, šķidrie, ar kuriem nomiglojot to visu, jo tā ir... Nu,
vismaz apturēt cēne, uz kādu mirkli.
Fitofturus, jā. Mm-hmm. Nu, pie tāda lietus, protams, nav brīnums, ka tās puves aktivizējās. Mums viņas vienkārši jāgaida un visu vajag darīt, lai, nu, kaut kā cīnīties. Nu, tagad, starp citu, flokšu tūlīt dziedēs, nu, kam nav, nu, Putinam to sēru tur apakšā, jā, jo tā miltras agri vai vēl viņa jau tūlīt būs. Jā, nu mēs arī dārzniecībā cīnāmies, nu mums, es nezinu, kur bija prāts, cīnījas audzēt, jā, tādos kvantumos, nu viņas tagad viss ir sēru, nu man ir eksperiments, es pa vakariem staigāju un Putinu to sēru, nu rezultātā es pati visu esmu ar sēru un visu telpsu sēru un mums viss ir, nu, tāds, jā, tāpēc, nu, jābūt. Prātīgi.
Maska jāliek.
Jā, maskā un visā, Martiņa, bet, nu, darīt vajag. Nu, ir jau arī sēra preparāti, protams. Jā, nu, tas ir tāds vienkāršāks variants. Jā.
Bet pa tiem kartupeļiem, ja tas kartupeļs ir jau noziedējis un tā fitoftara parādījusies, tad griežam tos lakstus nost, negaidām, nu, lai neaiziet bumbuli iekšā. Jā. Nu, bet ja viņš vēl tikai tikko ir sācis ziedēt, nu, tieks vēlāk stādījuši, nu, tad gan būtu jā, vēl jāuzmiglo, kas...
Nu, vēl var pagūt izdarīt ātri, jā. Nu, vēl par zemenēm. Nesen stādītās frigo zemenes smuki zied, un vai ziedi jākniebi nost?
Nu, tak ne, lai tā kažo, tāpēc jau viņš ir nopircis to frigo stādu.
Nu, jā, nu.
Jā.
Mums frigo stādi kastīties patreiz ļoti daudz ogas. Jā. Staigājam un visu laiku...
Našķējieties.
Našķējamies.
Jā, cik labi. Jā, nu, tad lai tik ir
ods dikti līdz pat salam ražos.
Jā. Nu, tad jāaiziet pie tām zemenēm, jāpasaka, jāatvainojas par ļaunajām domām, un jāsaka, neko nedarīšu, lūdzu, uz priekšu, lai tik ir rodas. Nu, vēl arī jautājums par trigīdijām. Pavasarī iestādīja trigīdijas sīpoliņas, ļoti interesants puķītis. Žēl, ka tikai pusdienu ziediņš iztur, bet nākošajā rītā jau ir jauni. Un ko tad rudenī darīt? Rakt ārā, atstāt, ko darīt ar viņām?
Nav man pieredze.
Nu, man arī ne. Es nezinu,
palasu internetā, jā.
Trigīdijām.
Jā, nu tad būs tomēr jāmeklē papildus informāciju vēl kaut kur. Jā. Nu tā tas ir. Nu daudz dažādas lietas. Nu kas tad vēl? Jā, un vēl par... Cēriņiem. Pagājušajā gadā iestādīja cēriņu no dobeles dārziem. Likās, ka viss kārtībā, bet tagad lapas sāk dzeltēt. Nu, tāds sagurs izskatās cēriņš.
Nu, tas mitrais laiks cēriņiem ļoti nepatika un augstais pavasars arī nepatika. Un es nepateikšu, kas tur bija pa slimībām, bet bija, nu, kas tā kā veicināja viss šitas arī cēriņiem. Nu, arī pie saknēm ir jāmēģina, jā, viss šie... mikrobioloģiskā preparāta iestrādāt, jā, lai viņš Un man liekas, ka pat bija tā viena slimība, kurā bija arī vara preparāts pat vajadzīgs virsum.
Jā, labi.
Nu, es varu piemetināt, ka ceriņš ir no tiem augiem, tai augu grupā, kam pH tuvojās septiņam. Viņš nemīl skābumu. Un lai tas cilvēks paskatās to augstni, kur viņš ir iestādījis.
Jā. Un vispār, jā, septiņi, tas tāds redz cipars.
Nu, tuvinās tam, jā. Viņš nav īsti septiņi, bet viņš tuvinās. Un tādi augi ir, starp citu, klemātis, jā, un ir vesela grupa tie augi, bet viņi kaut kā pa viņiem netiek runāts, un viņi nekur netiek uzsverti. Un tikai internetā ir pilns ar ieteikumiem lieti klemātis ar pienu, nu, kas ir, protams, nu, nav īpaši prātīgi, bet, nu... Tas doma tā kā neutralizēt skābumu, jā.
Jā, mums ļoti jauks komentārs. Dāmas, jūs šorīt visi tādas miegainas, pamostieties, taču ārā labs laiks.
Mēs baudam šo skaisto rītu.
Mēs nesteidzamies, parasti jau tiešām skrien.
Jā.
Bet mēs tā lēnām.
Mēs no pavasara tā skriešana, mums jau dažnīkiem zinām, kāda skriešana ir. Un tad mēs tā kā jūliju jau tā kā bišķi nomierināmies laikam.
Jā, vēl par ķiplokiem, rīt taisos rakt ķiplokus, kā jūs, nu, būs klausītām, kur lāps trokā viss, ies ķiploks rakt ārā, ko darīs?
Tā izskatās, jo,
vajadzēs.
Noliekušies, ziet, kā tur pacēlušies.
Nu, slapjums ir ļoti liels, ķiploks jau ir, viņam ļoti daudz, jā. Jā, starp citu visādas slimības ir,
jā.
Tieši mikrobioloģiski.
Jā.
Mm-hmm.
Uz priekšu.
Nu, starp citu arī par tiem mazajiem dārziem un dārzu dažādiem veidiem. Uz brīnišķīgs attēls ir atsūtīts par zemenēm. Man zemenes aug un ražo kastē uz palodas. Un tiešām ļoti, ļoti skaists pilns ar zemenēm. Jā, burvīgs rekur.
Jo.
Tiešām skaists soks. Nu, kārdinoši tā jau nevar skatīties uz to bildi. Nevarēs parunāt. Ne, vēl arī jautājums par eņģeļtaurēm. Eņģeļtaurēm dzeltē lapas un krīt nost. Nu, zied ir, bet tās lapas... Nu tā lēnām atvadās.
Un... Kur eņģeļtauri, tur ir tīklērts, jā? Ja? Un katru reizi jau pavasari jau jāiegādājās, vai nu tas nimazāls vai kaut kas, jo tagad vai vēl viņi tur parādīsies, jā.
Mīl.
Un mēs jau visu laiku dārzniecībā, kā eņģeļtauri, kā ir uzreiz jā, kaut kas jādara ar viņu, jā. Nu, diemžēl viņu uzņēma. Es nezinu, varbūt dabīgā vidē tur Indijā es redzēju tādus vesels, nu, milzīgas cilvēka augumā krūmus un nekāda tīklērts tur nebija. Varbūt tas ir tas, ka viņai ir svešs oriols, kad eņģeļtaurie tomēr mākslīgi pie mums tiek podaudzēti.
Jā, kas to zina Indijā? Tur nu, jā. Gaiss, jā.
Viņas gan savādāks izskatījās. Viņas jau ir tur vairāki veidi. Viņas jau ir
protams,
datūra un brugmansī. Viņi tie ir dažādi veidi.
Tā jau ļoti skaisti augi, protams, tur no
bet
vairāk
vietas. Bet vajag noteikti tagad papētīt, ja tā, kas nokrīt, tur jau tā tīklērts praktiski jau ir aizgājusi tālāk uz nākošajām zaļajām lapiņām. Un tad papētīt, nu, to, nu, varbūt kaut lupu paņemt, kā jo viņš jau smalka tā tīklērcija, tā kā maz mannā tādi punktiņi, un tāds tīklojums arī viegli pāri, un tās, kas ir, nu, tikko, kad redzi, ka ir aizgājis tālāk, arī tomēr noplēst, un tā atlikušās tomēr nomiglot, jā.
Jā. Par ūdenžurkām, ūdenžurkas, ko darīt? Jau divi jaunie kociņi pa galam.
Nu, traki, ja blakus ir grāvis vai ūdens tilpne, nu, būs no viņām grūti tikt vaļā, ja tur, nu, jo viņas ir ļoti gudras un viltīgas, bet tādiem angļkūkiem, ja tu zini, ka tā ir, tad ņem roka milzīgi kārtīgi bedri, nu, teiksim, metrs reiz metrs, un liek sietu, gan stingru
smalkām
acīm, viņu ieroka apakšā, satin kopā uz sāniem, un tad, kad iestāda pieber zemi, liek arī vēl virspusē, jo viņas arī pa augšu var ielīst, vienīgi pie stumbra, pēc tam tad tur ir jāuzpasē, nu, viņa tā kā bišķi vēl uzceļ uz augšu, ja, nu, tā, un, nu, lai nav pēc tam, ka tas tīklis, tas režģis ieaugt arī stumbrā, nu, tā.
Un tad manšetīt jāuzstāst.
Jā, bet, nu, tāds režģis tiešām arī pasargā.
Jā, nu, tas laikam vienīgais. Mēs līdzīgi metodu izmantojām pret parastu žurku, jo žurka nāca uz mūsu kompostu kastiņa ļoti patik tur viesoties. Un beigās, jā. Nu, tā mēs atrisinājām. Nu, vēl par Spānijas kaigliemežiem cilvēki gatavi dārzus pārdot, ko darīt, kā cīnīties. Nu, mēs lasām brutāli. Kā jūs darāt?
Nu, lasīt un... Nu, ir arī, kas ir atļauti, nu, preparāti, kas ir kaugliemežiem. Jā, ir, nu, tā nav tikai viena, nu, tikai lasīšana, nu, vai tikai bēršana, un tur ir, nu, Un lietas jādara visiem kaimiņiem reizē.
Nu, tas ir jādara visiem. Man vienai no meitām bija brīnišķīgs piedāvājums. Viņa teica, nu, vajag ievies depozītu sistēmu, jā.
Ne.
Lasīt, un tad par to var kaut ko dabūt pretī. Jā, tā var izglābt Latvijas lauksaimniecību.
Bet ir jādara. Nu, ir jādara, jo šogad, protams, ar šo mitro laiku, nu, ir traki. Tas tiešām ir traki, un cilvēki, es nezinu, kāpēc viņi nesaprot, ka tas būs... Nu, tikai laika jautājums, jo tu pat parku tu nevar paiet, cik tas ir briesmīgi tev visu.
Puķu sortimentu ar tas ietekmē patiesībā, jā, jo es kaut kā visu gadu stādu ledus puķus pie sevs dārzā vienkārši intuitīvi, un vienu gadu es domāju, nu vajag to samteni iestādīt, nu pēc trim dienām man kātiņi paliek, jā. Nu, tā kā ir hostas tāpat, ir hostas šķirnes, starp citu Libertī, kuru it kā gliemeži neēdot.
Nu, ir vairākas
dažas
šķirnes,
nu, noteikti,
bet es domāju, es neesmu ar spāni redzējis. Spāni, man liekas, tas var apēst
arī
vēl
tas
vairāk.
Vienalga,
jā. Nu, tur tad jākombinē.
Nu, jo ir jau arī tie... lietot vajag. Jā. Piemēram, tur, kur ir mulča, nu, viņam nepatīk tā mulča. Tik ļoti,
viņam grūti tur pāri bet,
nu,
pārslīt.
Iet. Bet, nu, varbūt viņš iet mazāk, bet iet tāpatām un...
Viņam jāmeklē tie zaļumi, kur ir skujiņi, mulči un šitie visi, nu...
Bet tās lentas, kas ir, piemēram, nu tās, ko var nopirkt tur alumīnijas, kas, man liekas, arī...
Ar elektrību?
Jā, nu, piemēram.
Nu, jā, bet tad jāizdomā, nu, ne jau visās vietās tur var uzlikt. Nu, jā, arī, nu, gar robeži, teiksim, jā, blakus ir, ka teritorija, kur neviens nekopj. Nu, tad jā.
Nu, jā, tas ir nelāgi.
Bet ir jācīnās. Es tiešām gribētu aicināt, nu, šitas ir tas gadījums, ko... Nu, nevajadzētu nogulēt, nu, kaut ko gaidīt.
Esam solidāri, un tad, jā. Un par ķiršiem lapas dzeltē birst nost, nu, atkal jau laikam.
Nu, skatoties, saldēs ķirs, skābēs ķirs, kas tur ir, un otrs ir, nu, tās pašas laputs varbūt tur darbojās. Tas tā, pēc tā, ka lapa birst, ir grūti pateikt, jāredz.
Varbūt, ka tur ir punktiņi. Brūni punktiņi virsū.
Nu, jāpapēta, kas ir sīkāks, tas, jā, kā tas izskatās, un tad jāmēģina atrast, ko ar to konkrēto problēmu
ir,
darīt.
Ir tikpat labi, ja tas ir saldais ķirsis, arī ir pārāk liels mitrums, un saldam ķirsim nepatīk, ja viņš vēl ir uzacots vai uzpotēts uz mahaleba, viņam nepatīk, ka viņam nu, ir tas ilgstošais mitrums, un viņš arī kaut vai no tā var sākt jau arī.
Arī dusmojās, nepatīk viņam. Nu, vēl daži no pēdējiem jautājumiem. Esmu dzirdējis, ka tomātu siltumnīca zemi laist rūdeni izšķīdinātu raugu, lai nevedētu uz sēņas slimības, vai tā var darīt? Kas tas tāds?
Nu, raugs ir antagonists visām tām pūšanas, nu, ne visām, bet, nu, vienai daļai. Nu, tāpat kā mums ir pret baktērijām, ir tās sēnes mikroskopiskās, tāpat ir arī raugs, viņš tā kā pretinieks, ja? Bet cik ilgi tas raugs tur strādās tajā augstnē, to tā ļoti grūti saprast, ja? Kā tas būs. Nu, es zinu metodas, kad lej zemenes ar auga, izšķīdina paciņa rauga, vienā spainī ūdens, ja? Un tad tas tā kā pret pelēko puvi darbojās. Bet rudenī, nu, nē, es teiktu, tad vajag pavasarī to darīt, ja?
Jā, nu par tiem gurķiem, nu tad tiešām te mums vairs īsti daudz laika nav, bet par gurķiem gurķi tādi aug griezdamies, gurķi nebija, nu nekas pagaidīs, nu tāda doma bija, bet palika dzeltenis labs, visi auglīši, kas aizmetās, nopūst vai nodzeltē, un skaidrs, ka raža nebūs, nu tad kāda varētu būt bijusi iespējamā kļūda?
Nu, tas, nu, laikapstākļi. Nu, šogad bija ļoti grūti kurķiem, bet labā ziņa, ka varēja stādīt arī vēlāk. Un, nu, ja tas gurķi, es pieļauju, ka viņš varētu arī pat saņemties tas, kas tur nabadziņš tur mocījās, bet, nu, tie, kas stādīja vēlāk, man ir pēdējie, ko es stādīju, stāvēju, nu, tagad ritīgi dos vaļā, tā kā...
Nu, gurķiem vajag slapju un siltu, viņš jau ir tropu augs patiesībā, bet kad tas siltums nav, kad ir tikai slapjums, jā, nu, viņam ir augsts vienkārši.
Jā, nu, tad... Pats pēdējais jautājums. Lapa ir atnākusi, ja var redzēt, kas tas ir. Tas ir čilītis, nabadziņš. Nu, viņam
tas ir tas, par ko mēs tā kā runājam. Jā.
Eksperts skatās
nu,
ir, uz bildi.
Tas uzreiz redzams. Nu, skaties, ja lapa tādā veidā čokurojās, tad jau viņu kāds sūt. Ja, nu, to jau var pateikt. Nu, un tad, kas tad tur sūc? Nu, laputs tās ir. Nu. Nu, tad ņemam rokā, nu, es nezinu, ja grib dabīgu, nu, ko, zaļās ziepes ņemam.
Zaļās ziepes ar čili.
Jā, ar čili.
ir zaļās ziepes ar čili.
Jā.
Jā, nu, tieši tā, nu, tāds
ir. Nu, tad mēģinam kaut ko darīt, jā.
Nu, jā.
Nu, to pašu nīmazālu arī, tā kā,
jā,
nu,
jā. Lai viņš tālāk vienkārši neiet.
Jā. Jā, nu, labi, nu, ko, nu, tad lasīsim tos gliemežus, šķirosim, jā, lasīsim, čakli, lasīsim tos. Leopardu veidīgos atstāsim, tie labi vīngliemežus arī var atstāt, varbūt tomēr vismaz dažas, bet nu, tos Spānijas viesus tos mēģināt.
Nu, tas zini tāds, es vakar tīrīju Eršķogas un atradu latviešu gliemezi, un es parādīju ģimenē un teicu, iznesiet viņu mežā lūdzu. Tas ir latviešu gliemezis.
Ir sajūta jau, ka tie mūsu gliemezīši ar tiem maziem vāciņiem, no tiem,
jā, ar vāciņi.
Nu jau ir mīlulīši. Jā.
Nu, jau, mēs, nu jau mums viņi patīk. Tas tiešām tā ir. Nu ko, mēģināsim to dārzu izglābt un cīnīties ar visām tām problēmām, kas tur ir. Nu, tā nu, tas ir. Nu, dārzs prasa darbu. Nu, tur neko ne... Nu, nu tā ir. Jā. Jā. Paldies, paldies. Gan
Bet atpūšamies.
Jā.
Jūlijā bišķi atpūšamies.
Un tomēr, jā, teikšu paldies Maritai Kamīnskai un arī Vijai Rožkalnē. Teikšu paldies arī klausītājiem. Mums ir ļoti labs ieteikums, ka pret ūdens žurkām var līdzēt tikai ūdens kaķis. Nu tad vēlēsim ūdens kaķi. Paldies un jā, nepiemirstiet, kā labāk dzīvot, jā, pēc šiem tēm. Vārdiem vārdu salikumu atradīsiet arī informāciju TikTokā un Instagramā praktiski padomi. Un mēs atkal jau tiksimies pavisam drīz, lai izdevies viss, ko esat plānojuši, un tad jau atkal līdz nākamajai reizei. Atā!